Қаламбырдан япырамыз авалырақ Бүйік Британия ва Шымали Ирландия қыралечасы Елизавета II-нің ері Гезимбург герцогы Филипп 99 яшыда вафат еткені хақыда хабар бергендік. Өзбекистан президенті Шавкет Мирзиёев қыралечаға хамдартлик білдірді. Қойда президент азиясының тулы қыматын келдірілді. Бүйік Британия ва Шымали Ирландия бірләшкен қыралеге қыралечасы Елизавета II қазраты алияларге қазраты алиялары. Тұрмыш ортағыңыз Гезимбург герцогы шазоды Филипп қазраты алиялары вафат еткені мұнасабаты білін сізге самими тазия ва хамдартлик исхар етаман. Бүйік Британия халқы үчін мусибатли болген ұшбу адамларда сіз үчіраген жүдалікке қайғудашман. Shunday og'ir bir pallada siz hazrati oliyalarga va qirollik oilasining barcha a'zolariga sabr toqat va hamdardlik tilayman. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.